Oke, selamat datang di Pandu Podcast, sebuah podcast bulanan yang akan membahas seputar isu-isu di masyarakat dan kepemudaan dari sudut pandang pramuka. Kali ini masih bersama saya Teh Sumapriana, dan kini saya temanin oleh dua orang anggota Saka Kominfo lainnya. Siapa aja? Enggak?
Halo, saya Alfian.
Dan saya Gilang.
Ya, kami adalah enggak nih. Bukan band ya. Oke, di episode kedua ini kita akan mungkin sedikit ngebahas. Sekarang ini nih, umumnya kalau kalian sama Kak Gilang tahu nih ya. Kalau misalnya kalian, kita buka internet nih akhir ini. Apalagi kalau buka Facebook sama Wancak. Kak Wancak?
Wancak ya.
Yang
Cicak ya?
Bukan.
Oh, bukan. Oh, iya, salah.
Wancak itu yang ini loh, yang meme-meme itu loh.
Ya, oh, iya.
Nah, jadi, akhir-akhir ini nih, di dua situs populer itu tuh, lagi ada nih sindiran buat anak pramuka. Namanya tuh sindiran anak kokonat. Ya, mungkin ya karena kan ya pramuka tambangnya tenos kelapa ya. Makanya yeah. Kokonat ya. Nah, ternyata nih, waktu saya nelusurin riset nih sama sebulan terakhir. Jadi, ada yang si sindiran ini tuh sebenarnya terselip kritik loh. Kritik terhadap pendidikan pramuka yang selama ini kita terapkan di negara kita loh. Jadi yang saya tangkap itu, seakan-akan kayak pramuka tuh untuk memanusiakan manusia lah, tidak memanusiakan manusia lah, bahasa indinya mah asik. Terus, tapi sebenarnya masih banyak yang bisa diulas kenapa sih dasar dari kritikan sindiran ya, dasar dari sindiran berujung kritikan itu, dan gimana sih caranya kita sebagai anggota pramuka buat nanggepin dari sindiran ini? Nah, itu yang akan kita bahas sama-sama. Di sini kita tidak akan menggurui, tidak akan memberikan sebuah mengarahkan ke framing tertentu. Kita tidak framing, tapi lebih ke diskusi. Bagaimana sih cara kita untuk bisa meluruskan pandangan negatif orang-orang umum terhadap pramuka, dan juga bagaimana kita sebagai orang pramuka bisa terbuka terhadap opini dari masyarakat umum lainnya. Dan kita akan bahas tema ini. Yuk kita mulai pembahasannya. Oke, kita mulai pembahasannya dari mungkin nih tadi kan tadi kan udah dibahas di awal ya. Jadi di Facebook sama di Wancak nih ada nih sindiran-sindiran dari anak kokonat. Kayak gimana sih sindirannya? Nah, jadi ini hasil riset kita semua. Mungkin kalau kakak-kakak buka nanti kita bakal share juga ya apa sih yang kita komentarin mungkin di blog kita kali ya, kayak blog Saka kita aktifin lagi ya.
Iya, boleh.
Biar tahu apa sih yang dikomentarin sama kita. Nah, ini ada 5 gambar di Wancak. Meme tepatnya, 5 meme. Coba. Mungkin ini ada plesetan dari iklannya Fair and Lovely. Yang sekali putaran, tengah putaran, ujung-ujungnya bilas. Nah, ini jadi gambar anak pramuka yang dilumurin lumpur. Ya, ini kayaknya pelantikan atau apa gitu. Judulnya iklan pembersih wajah coconut version. Terus ada lagi, oh ini sekumpulan lagi ngerayap nih. Kayak di got selokan ya. Terus nanti
selokannya masih baru ya?
Iya, enggak tahu sih ini kayak pinggir sawah sih.
Ya bersih itu.
Iya kayak yang bersih tapi enggak tahu juga sih. Mungkin dikotor-kotorin enggak tahu. Iya. Terus juga ada yang lagi di sedang bersantai di
lumpur,
kubangan lumpur. Terus ini oh ini pernah lihat nih videonya nih. Jadi ini ada gambar dari meme ini tuh yang anak mungkin calon anggota kali ya dikasih makan makanan itu di ember ya, seakan kayak dibuat kayak muntah deh tapi harus dimakan. Ya okay. Misalnya ini kayaknya jahil nih, ini ada di kerangkeng. Jahil ini makin jelas itu.
Ya, jahil bukan
jahil ini nggak salah lagi. Oh ini ada yang muntah lagi,
ada yang muntah dan
pas momennya lagi. Dan di bawahnya ada screenshot berita dari tribunmedan.com. Waduh, pelatih pramuka di Siantar sodomi 7 anak didiknya. Untung disensor. Siap 7.
Oh shit, man.
Judulnya Top 10 Betrayal Anime Crossover Ever Coconut Version 2. Aduh, ini jadi sekumpulan kompilasi apa ya, gambar-gambar di dunia maya yang jadi intinya dari meme-meme di Wancak ini kebanyakan menampilkan gambar-gambar foto-foto kegiatan pramuka yang mungkin orang ngesarnya oh ini sebagai dokumentasi di-share, tapi ya kita sebagai masyarakat umum lihatnya ini apaan sih, di ngerayap-ngerayap di lumpur kayak maaf ya babi gitu. Atau ini apa sih, maksudnya kayak disuruh makan yang kayak muntahan gitu. Nah, terus ada lagi nih stand di Wancak. Oh, ini ada satu nih, menarik nih. Jadi ada meme, dia nampilin foto selfie pembina lagi makan biasa, makan pakai alas di sebuah tenda gitu. Di komentarinnya, update Peak Simulator, menambahkan karakter pembina, skill baru pembina. Ini semua manfaatnya untuk kalian. Oh, ini maksudnya ini kayak pembina tuh nyuruh apa sih anggota, ini calon anggotanya tuh makan mungkin dia ya, di bawah ya, nggak pakai alas atau apa nggak temannya makan bareng aja. Terus bilangnya ini semua manfaatnya untuk kalian.
Oh iya ya.
Pembinanya makannya normal.
Ya, makannya normal. Di dalam tendanya mewah ya.
Mm-mm. Terus ini kumpulan foto-foto menarik di pramuka. New update Coconut Part 1. Oke, ini menarik. Ngomongin soal, oh ya ada lagi nih, di selain di Wancak nih Facebook nih, saya nemu di Facebook. Ini yang sampai masuk IDN Times soalnya. Jadi kayaknya ini waktu pelantikan anggota kali ya nih. Jadi ini ada anggota ini ketahuan ini. Ini ada fanpage Facebook namanya tuh Pramuka Coconut Posting. Ini dia ada fotonya itu ya, calonnya tuh di ini kayak pocong. Oke, kacau lagi. Terus juga mana tuh fotonya? Ada lagi yang di dalam got merayap lagi. Masih di fanpage yang sama, fanpage di Facebook. Mungkin kakak bisa lihat sendiri aja kayak gimana fotonya. Nah, oke. Dari foto-foto yang di Wancak dan di Facebook tadi, mungkin Kak Alfian, Kak Gilang ada komentar? Silakan.
Oke, menarik ya. Juga sebenarnya saya pribadi juga baru tahu gitu kalau misalkan ada foto-foto kayak gitu dan apalagi dibikin di Wancak gitu ya, dan ya sebuah kreativitas yang baik lah. Tapi ini hasilnya jadi nggak baik buat di kita ini, di kalangan pramuka ini. Kenapa? Soalnya akan menimbulkan dampak negatif bagi pemikiran seorang anak yang terutama mungkin yang notabene-nya ini peserta didik golongan siaga, penggalang, penegak udah bisa milih ya, apalagi panitia. Nah ini mungkin riskan ini untuk yang siaga sama penggalang, terutama sekarang pun kan gadget ya, atau dalam bahasa Indonesia itu gawai gitu, yang bisa biasa kita kenal itu umur penggalang tuh di kisaran 10 tahun itu udah rata-rata dikasih HP gitu ya, atau smartphone lah, sekarang udah bukan HP biasa lagi, tapi udah telepon pintar gitu kan. Nah, yang ditakutkan itu malah mereka buka, buka Wancak dan sebagainya, dan alhasil mereka menemukan postingan tersebut kan, itu jadi malah buruk untuk di kalangan usia mereka itu gitu. Sebenarnya kayaknya ini yang bikinnya juga kayaknya entah iseng atau mungkin
benci.
Ini antara iseng dan benci ini kayaknya
beda tipis
ya gitu. iseng dan benci ini bisa jadi iseng, isengnya untuk hiburan semata, karena kan pendidikan di kepermukaan itu terutama khususnya di pramuka ya ini, jadi kita sekarang bedakan dulu untuk yang kepramukaan dan yang pramuka benar-benar yang ikut secara sukarela gitu ya. Nah, untuk di pendidikan pramuka sendiri kan ini materinya ini sangat cukup berat lah untuk di masing-masing usia, terutama di siaga dan penggalang, karena skill-skill wajib istilahnya yang memang harus dikuasai itu di siaga dan penggalang. Dan untuk penegak pandega ini kita istilahnya pengembangannya seperti itu. Dan sebetulnya ya ini dikembalikan lagi ke masing-masing pendengar juga, mungkin nanti menilainya gimana ya, sambil coba dicari-cari juga gitu apa wawancara tentang apa tadi, kokonat ya,
anak kokonat,
oh anak kokonat gitu, nah. Anak kokonat, anak kelapa gitu ya. Ya gitu paling.
Pak Kagelang gimana?
Ya mungkin aja kan pendidikan di Pramuka itu ada beda-beda ya. Ya. Mungkin banyak orang tahu bahwa pendidikan di Pramuka itu
semi militer. Nah mungkin saja di foto-foto tersebut itu yang melaksanakannya mungkin dari golongan penegak dan pandega, dilihat dari postur anak-anak yang sedang mengikuti pendidikan. Dan pendidikan tersebut juga dari mulai siaga sampai pandega itu berbeda-beda konsepnya. Dan mungkin saja di konsep pendidikan yang satu ini, mereka itu lebih menekankan pada kekuatan fisik, mental. Dan mungkin ya mereka itu sedang belajar bagaimana artinya kebersamaan mungkin saja. Tapi dalam konteks ini terlihat juga ada penyimpangan-penyimpangan dari mungkin saja dari pembinanya mungkin yang tidak mengontrol kakak kelasnya yang sedang apa ya istilahnya melatih adik kelasnya. Nah mungkin saya seperti itu. Selain itu juga kalau dilihat-lihat sebenarnya tidak sedikit pendidikan kepramukaan seperti ini, mungkin saja setiap orang itu memiliki konsep yang berbeda dan mungkin ada pesan tersendiri di dalamnya. Tapi kembali lagi dengan memanusiakan manusia tadi, nah memang di sini bisa terlihat itu emang kurang memanusiakan. Tapi ya mungkin saja, walaupun katanya di Pramuka itu kan seharusnya tidak ada senioritas, adanya itu kakak dengan adiknya gitu. Ya. Tapi pada nyatanya di pendidikan ini itu terlihat senioritasnya gitu. Soalnya dilihat dari istilahnya pelayanan kakak kelasnya yang diberikan kepada adiknya itu agak kurang mengenakan. Ya.
Kalem-kalem ya. Ari dulu kita kayak gitu nggak sih? Kalau saya mah dulu waktu zaman saya SMK ya, ada sih ya bilang kayak makan bersama gitu, ngariung gitu, tapi masih pakai alas gitu dan nggak sampai di rumput, walaupun emang dicampur atau enggak kadang dianeh-anehin gitu. Cuma rasanya kok kayak tidak ada gambar yang dia pakai ember terus buat kayak muntahan banget, kayaknya nggak kepikiran gitu. Bilang saya dulu enggak deh, kok dulu kayak gitu nggak sih?
Kalau untuk saya sendiri di siaga itu pertama kali ngaliwat itu di, karena saya siaga di SD ya, ini di Sumedang, dan itu ngaliwat juga masih pakai alas gitu. Dan pas SMP di Cimahi itu memang ngaliwat, tapi si nasinya itu maaf nih ya, dimasaknya itu jadi nasi lewat yang bermodalkan bumbunya itu kaos kaki yang paling bau, dan itu asisten pembina, dan itu emang asli dan dikeluarkan dari pancinya. Tapi untuk makannya sendiri kita pakai alas kertas gitu, tapi dan itu pun istilahnya sebagai apa ya, bukan istilahnya uji coba atau lain sebagainya, tapi ya memang suatu pelajaran yang memang kalau misalkan nanti kita survive di hutan dan sebagainya, kalau misalnya nggak nemu sekali bumbu-bumbu ya, itulah cara yang kita lakukan. Dan itu pun istilahnya dikasih tahu sama pelatihnya juga, kalian tahu nggak nasi liwet yang kalian makan itu bumbunya dari apa? Nggak tahu kak, tapi ini kok enak, tapi rada-rada asam kayak apa gitu, tapi tahu gitu ini asamnya kayak asam apa. Ya, praduga kalian coba lihat ini katanya. Dan itu dilihat apa kaos kaki dikeluarkan dari si pancinya dan masih ada nasi-nasinya, dan itu enggak apa-apa gitu, maksudnya kita basic juga ya enggak apa-apa, maksudnya enggak sakit perut atau tapi mungkin sebagian ada yang rada mual gimana ya, tapi enggak separah yang ada di meme tadi yang diwancang tadi sampai di rumput tanpa berasnya itu enggak.
Mana kehilang? Pernah kayak gitu?
Ya kalau saya mungkin nggak konsepnya nggak nasi lewat sih. Kalau waktu itu saya pendidikan, dulu itu konsepnya lebih ke nasi rames. Jadi emang benar-benar nasi diramas gitu.
Oh iya.
Tapi itu dicampurnya sama energen, sama kopi.
Nah, juga gitu berarti. Nggak sampai
separah ini.
Separah gitu, kayak muntahan beneran gitu.
Iya.
Buset itu kalau saya lihat gambarnya, aduh, this disgusting picture banget lah. Gambar yang mengganggu. Nah, itu kan bisa dibilang yang... Oke deh, bilang foto-foto yang hanya tersebarnya tuh di page-page. Kalau bahasa netizennya masih posting. Jadi ya yang cuma ya hanya sekedar Facebook, viral di Facebook doang atau misalnya diwancak doang. Nah, ada nih yang sampai kedengeran ketua Kuarnasnya dulu nih ke Adi Aksa Daud yang di Banten itu loh, yang salah satu saka di Banten. Jadi mereka itu katanya sih ngasih hukuman. Jadi apa pelatih atau apa ya, ini kayaknya panitia saka, kan dia lagi acara pelantikan nih, pelantikan anggota. Jadi katanya tuh sebagai hukuman makannya tuh nggak di rumput tapi nggak pakai alas gitu. Mungkin kakak ada yang tahu fotonya kayak gimana? Ya mungkin ya kita nggak usah ngejelasin ya, mungkin kakak udah tahu karena kan sampai di komentar yang langsung sama Adesa Daudnya. Dan bahkan beliau menegaskan bahwa ini tuh bukan bagian dari pendidikan dan pembinaan di gerakan pramuka gitu. Udah dijelaskan. Dan mungkin ini yang bisa sampai ke telinganya Kuarnas waktu itu. Nggak tahu nih untuk yang foto-foto yang tadi yang diminta apakah dia terekspos atau enggak. Nggak tahu juga ya. Tapi kayaknya dari terekspos sama Kuarnasnya kayaknya belum deh. Karena kan yang komentarinnya bukan orang Kuarnas, masyarakat netizen. You know netizen lah.
Netizen selalu benar.
Jadi seakan kayak benar-benar terploncoan kali ya, jadi bilang. Nah, bilang apa emang perploncoan di pramuka sebegitunya sampai ya sampai ada lagunya loh. Bilang ada yang jadi ada nih saya nemu lagu Yel-Yel kali pramuka. Mungkin kok kakak nggak tahu lagunya gimana? Nih saya puterin deh ya.
Saya tunggu engkau, saya tunggu engkau. Rupanya engkau forget to me. Saya tunggu engkau, saya tunggu engkau. Rupanya engkau forget to me. Bangun pagi-pagi menuju medan latihan untuk mengikuti latihan dasar pramuka. Di sini ku dilatih dan aku ditempa oleh pelatih perkasa. Mau makan jalan jongkok sudah makan kena tabok. Mau makan jalan jongkok sudah makan kena tabok. Andaikan kakak tahu apa keluhanku, ku cinta padamu.
Bingung kan? Jadi ini anak ditabok habis makan tapi bisa jatuh cinta gitu.
Iya, terus malah senang juga.
Ya makanya kok apa sampai sebegitunya tahu apa tanda kutip senioritas di pramuka sampai lagunya begitu. Pramuka bilang masa sih pramuka kayak gitu gitu. Yang saya dengar pertama pun waktu riset soal lagu ini enggak salah. Tapi kalau misalnya nyari lagi, emang sih ada yang versi liriknya tuh nggak kayak tadi. Jadi liriknya tuh ada yang, kok dia dikenalinnya waktu ini, waktu pengenalan eskul. Dikenalinnya nggak, nadanya mirip persis, tapi nggak kayak gitu liriknya. Tapi pas lagi masuknya, wow. Nah, jadi saya dibilang kayak seakan, kayak perpeloncoan ya kok. Yang oke deh, saya bilang, gaya militer emang basicnya. Dan dari Baden Powell juga kan emang militer kan. Yes. Tapi apa iya sampai sebegitunya sampai menghilangkan rasa kemanusiaan untuk memanusiakan manusia, memperlakukan manusia sebagai layaknya manusia deh. Ya kalau untuk mental gitu. Rasanya kayak aduh gimana ya. Gak bisa komen banyak sih ya. Nah jadi saya dibilang itulah satu hal mengapa mungkin ya pramuka tuh stigmanya kayak ya maaf nih kayak kita tuh pramuka dilatih apa kok kayak babi. Maaf ya, jadi kayak ya emang faktanya begitu ngomong netizen gitu. Jadi itu stigma negatif pertama yang saya riset dari temukan ya di internetnya. Terus ada lagi nih, jadi ternyata nih kakak-kakak salah satu stigma negatif yang membuat ada sindiran anak kokonat itu karena dulu waktu kurikulum 2013 tuh yang ini lah sempat diwajibin eskul pramuka semua. Nah, ini nih kita bakal bahas nih karena kita ada wawancaranya. Entah jedahnya capek ngomong lagi. Oke, jadi ini saya habis wawancara sama dua orang masyarakat biasa ya. Jadi dulunya dia, nah dua orang ini mereka masuk pramuka secara terpaksa. Dan mereka ada cerita pahit saat mereka pramuka dulu yang berkaitan dengan diwajibkannya pramuka di sekolah mereka dulu gitu. Ini saya wawancara namanya Mas Indra, itu saya wawancara di Bekasi. Jadi Mas Indra ini intinya pengalaman dia tuh, dulu ikut kegiatan pelantikan penegak. Ancamannya sampai kalau nggak ikut, nggak bisa ikut UN. Nah, selengkapnya kayak gimana? Berikut ini adalah wawancaranya.
Ya, jadi dulu waktu SMA, sekitar kelas 1 atau kelas 2 SMA, saya lupa persisnya, ada pelantikan anggota pramuka untuk menjadi anggota pramuka penegak. Nah, waktu itu jujur aja saya malas buat ngikut karena saya merasa kegiatan tersebut nggak begitu penting dibandingkan kegiatan sekolah begitu. Terus juga harus bermalam berapa hari, kalau nggak salah tuh 3 hari. Dan camping jadinya. Dengar cerita sih begitu, makanya dari awal dengar cerita terus ditambah memang saya juga males buat ikut, jadinya saya nggak ikut. Padahal waktu itu juga memang udah di sempat ada kabar gitu, katanya kalau nggak ikut pelantikan untuk menjadi penegak itu jadi nggak bisa ikut ujian nasional. Tapi akhirnya tetap aja saya nggak, tetap nggak ikut, dan akhirnya bisa tuh ikut ujian nasional. Sekarang lulus dan sekarang ada di bangkuku ya.
Nah, jadi itu tadi cerita dari Mas Indra soal jadi pengalamannya dia waktu ada ancaman dia nggak bisa ikut UN gara-gara nggak ikut pelantikan penegak. Ada lagi nih wawancara saya satu lagi sama namanya Mas Kaliandra dari Bandung. Nah, kita tanggapinnya bareng-bareng aja ya. Ya, jadi nggak sesuatu kayak tadi. Jadi, kalau Mas Kaliandra ini ceritanya waktu SD. Waktu dia ikut pramuka, benar-benar diwajibin gitu. Oke, kita dengarkan aja wawancaranya kayak gimana sih. Yuk, kita dengerin.
Jadi gini, teman-teman. Dulu saya waktu SD itu punya pengalaman yang kurang enak ya soal pramuka. Jadi dulu itu saya bersekolah di SD swasta di kota Bandung yang ya mungkin sudah terkenal ya dari zaman dulu gitu, yang terkenal entah dari mana terkenalnya. Saya waktu itu masuk pramuka masih siaga berarti. Zaman dulu terus naik ke penggalang. Nah, singkat cerita, dulu itu waktu saya masuk siaga itu banyak hal yang ya nggak, buat saya nggak adil gitu. Jadi waktu itu saya selalu disisihkan lah, saya dianggap tidak bisa survive lah, saya tidak bisa bergabung lah, saya ya banyak hal lah yang membuat saya tuh jadi malas gitu ikut pramuka gitu. Sampai suatu ketika dulu waktu saya penggalang kira-kira kelas 4 apa kelas 5 gitu, ada suatu acara camping yang ternyata acara camping itu dari seluruh jumlah satu kelas yang isinya 19 orang, hanya saya yang tidak diikut sertakan. Entah alasannya apa, saya tidak diikut sertakan. Jadi yang lain pada camping lah, pada bahagia dan pada rame, saya yang tidak diundang. Tapi apa saya marah waktu itu? Saya enggak lupa-lupa ingat sih. Dari situ saya sangat malas berurusan dengan pramuka yang memang dari masalah itu saya merasa didiskriminasikan. Dan untungnya ketika saya pindah ke SD negeri yang ya memang jauh lah dari standar, alhamdulillah SD tersebut tidak menerapkan eskul wajib pramuka gitu. Jadi ya terserah siswa SD waktu itu mau ikut atau enggak, silahkan saja gitu. Jadi ya itu sih pengalaman saya. Ya artinya bahwa sampai sekarang ini pramuka itu ternyata masih banyak yang main diskriminasi gitu. Bukan sebuah solidaritas, tapi ya saling menginjak-injak, saling merasa dirinya senior, saling merasa dirinya paling kuat, paling bisa, dan menginjak-injak yang bawah.
Oke, itu adalah wawancara saya sama Mas Kaliandra dari Bandung mengenai pengalamannya di Pramuka SD dulu. Mungkin Kak Alvian, Kak Gilang ada tanggapan dulu?
Kalau dari saya mungkin untuk yang pertama itu tadi Mas Indra ya?
Iya.
Kalau mungkin kayak gitu tuh biasanya sistem ancam-mengancam gitu takutnya mungkin saja di sekolah tersebut tidak adanya regenerasi. Jadi saya juga pernah di kampus saya sendiri dulu itu pernah, jadi kan ada yang namanya ospek kampus itu kan ada. Oh, iya. Kalau di kampus saya itu namanya mukaku. Oh. Nah itu teh ancamannya kalau nggak ikut mukaku kita nggak bisa ikut sidang.
Oh iya.
Tapi saya nanya ke senior saya yang emang dia bandel sebetulnya, cuma dia nggak pernah ikut ospek jurusan, ospek kampus. Tapi tetap dia bisa sidang gitu. Nah sebetulnya yang saya tanggap dari itu bahwa adanya ancaman tersebut takutnya mungkin organisasi tersebut tidak ada penerusnya, tidak ada regenerasi selanjutnya gitu. Mungkin dibuatlah ancaman seperti yang disampaikan Mas Indra tadi gitu.
Nah, tapi apa harus sampai mengancam gitu? Bilang kayak kok sampai mengancam sih? Bilang emang ada cara lain untuk bisa mengajak secara persuasif supaya calon anggota pramuka itu jadi anggota pramuka gitu. Ada enggak sih cara lain gitu selain ancaman? Kira-kira.
Ya sebetulnya sih jadi anggota pramuka itu kan sistemnya dari dulu juga sukarela. Seharusnya itu yang diterapkan juga. Emang kalau sistemnya mengancam itu emang tidak efektif lah dikatakan ya, soalnya ya itu kan mengganggu istilahnya mental juga nih. Gimana nih kita diancam gak akan bisa ikut UN katanya, tapi kan kita juga harus ikut pelantikan, tapi kalau gak ikut kita gak bisa ikut UN. Jadi beban pikiran juga kan buat kita gitu kan takutnya. Sebetulnya kan yang saya tahu itu, yang saya rasakan bahwa pramuka itu sistemnya sukarela. Jadi kita melaksanakannya itu dengan suka dan rela gitu. Nah,
oke. Okay. Kak Alfian, gimana pendapatnya?
Ya, pendapatnya berarti kan disinggungi dari kurikulum 2013 ya. Yeah. Dan saya pun merasakannya pada saat itu 2013 itu tuh memang lagi gencarnya pramuka diwajibkan. Dan waktu di SMK dulu saya tuh memang saat satu sama kali itu langsung jadwal pelajaran di sekolah tuh yang memang tertera biasanya di mading sekolah tuh tiba-tiba hari Sabtu tuh ada namanya kepramukaan, dan itu saya sebagai anggota pramuka dan pada saat itu masih menjabat sebagai pradana itu kaget karena ini siapa yang minta apa yang minta ada kepramukaan, kok ini istilah Sundanya mah jauh ujung-ujung ayah di dia gitu kan, iya di mana gitu munculnya kan gitu misalnya. Jadi ya sempat kaget tahu-tahu ada. Nah pas tanya sama guru, oh ini kita akan mengimplementasikan kurikulum 2013 ini ada kepermukaannya, kamu nanti hari Sabtu jadi apa pematerinya untuk yang pertama kali, ini apa ini semua surprise yang emang nggak surprise gitu. Jadi ya kaget juga, terus mau ngapain segitu. Waktu itu tuh ada kurang lebih 300 siswa yang dihadirkan di lapang, dan saya sebagai pembicara di depan sama pradana ya menjelaskan tentang waktu itu diminta tuh tentang sejarah pramuka ya, dan melihat tatapan wajah para siswa dan di situ pun ada teman-teman yang seangkatan dengan saya juga ya, ngelihat gitu ah naon-naonan gitu ya di naon gitu kan. Nah, saya juga ya paling jadi nyeritainnya ya nyeritain tentang pramuka secara umum, dan sejarahnya pun enggak sekelibet karena tahu mereka ini adik-adik saya, mereka ini teman-teman saya, ya masa sih saya yang sebagai yang di depan yang istilahnya menginstruksikan mereka dan sebagainya kan enggak fair gitu ya. Seharusnya kalau misalkan memang pengimplementasian kurikulum itu kalaupun itu memang ada kan itu udah ada aturan dan sebagainya, istilahnya udah ada silabusnya ya, seharusnya ya para guru yang menyampulkan dulu, jadi dibuat skema tertentu yang memang nanti diterapkannya oleh guru-guru tersebut karena guru tersebut yang tahu silabus tersebut dibandingkan dengan memang pramuka yang sebenarnya. Nah itu mungkin dibalikin lagi ke masing-masing dari sekolahnya juga dan kebijakan sekolahnya juga. Jadi memang pada saat implementasi kurikulum 2013 itu memang ada beberapa sekolah yang sudah langsung menerapkan, dan ada juga yang memang masih ragu-ragu. Dan saat ini pun kan kurikulum itu mungkin ada yang sudah tidak menerapkannya lagi, dan tapi masih ada juga yang memang melanjutkan karena memang inilah ada dampak positifnya, ya itu dikembalikan lagi ke masing-masing dari kebijakan sekolah dan juga mungkin para kurikulum yang ada di sekolahnya tersebut. Dan kenapa Pramuka disorot sekarang ini, karena mungkin Pramuka kan organisasi yang diberi undang-undang langsung dari presiden dan itu udah jelas aturannya baku, ya mungkin karena organisasi lain belum ada istilahnya belum memiliki undang-undang, istilahnya hanya sebatas misalkan surat keputusan dan sebagainya, ya mungkin saja itu apa namanya kecemburuan sosial dan sebagainya, ya itu dikembalikan lagi gitu.
Oke. Karena tadi kan membahas soal yang Mas Indra ya. Nah, sekarang yang Mas kali ini. Jadi sampai yang menyinggung diskriminasi.
Iya.
Oke deh, boleh diwajibkan, tapi kok ada diskriminasi sih? Nah, itu gimana?
Nah, diskriminasi kalau dari saya, diskriminasi itu sebenarnya tergantung dari tata adat istiadat di daerahnya sendiri kan. Nah, untuk diskriminasi itu jadi sebenarnya untuk di tataran Jawa Barat sendiri itu nggak terlalu mencolok, berbeda dengan yang misal di luar Pulau Jawa, kayak misalkan teman-teman kita yang ada di Papua atau Kalimantan, itu memang mereka tuh adat istiadatnya keras. Dan saya juga menemukan teman saya yang dari Medan, di sana ya mereka keras, karena memang adatnya di sana keras, istilahnya sehari-hari aja udah keras ya, pramukanya ya keras gitu, jadi ya memang sudah wajar lah gitu, dan itu pun ada batas ada batas penilaiannya kayak gitu, dan nggak bisa semena-mena langsung dieksekusi seperti itu aja, dan kita membuat aturan sendiri nggak bisa karena pramuka juga ada aturannya yang udah diatur dengan dari Pusdiklat, pusat pendidikan dan pelatihan dari masing-masing kuartirnya kayak gitu.
Oke. Kak Gilang gimana tuh soalnya Mas kali?
Kalau yang soal Mas kali itu ya mungkin adanya diskriminasi, ya itu kan Mas kali itu masalahnya dia nggak dibawa di kegiatan ya. Nah itu kan bisa saja mungkin si pembinanya itu tahu bahwa ada faktor yang tidak bisa mengikut sertakan Mas kali ini, mungkin saja Mas kali ini memiliki riwayat penyakit pertama itu. Terus dia juga mungkin ada misalkan ketika ada latihan dia jarang ikut juga. Nah selain itu juga seharusnya pembina itu memberikan penjelasan kepada Mas kali ini kenapa dia nggak diikutsertakan. Jadi biar Mas kalinya ini tahu bahwa saya itu ternyata ada titik kelemahannya lah. Ya mungkin zaman SD itu kan kita nggak bisa, nggak kecapaian mikir ke sana gitu kan. Kita nggak nanya ke pembina kita kenapa sih saya nggak diikutsertakan. Nah mungkin saja seperti itu. Jadi ada faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk mengikutsertakan seseorang gitu. Soalnya di sekolah saya juga kayak gitu dulu. Di SMK saya juga sempat ada orang yang tidak diberangkatkan untuk pengembaraan penempuhannya SKU. Nah, kenapa tidak diikutsertakan? Pertama mungkin dia itu memiliki riwayat penyakit yang berat. Selain itu juga mungkin dia tidak masuk dalam kriteria yang ditentukan untuk pemberangkatan. Misalkan SKU dia tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pembina dari jumlah yang telah ditempuhnya. Terus mungkin saja dia juga jarang ikut latihan, tapi ketika ada kegiatan seperti ini, dia datang, gitu kan. Nah, seperti itu, Pak.
Bisa jadi, ya. Oke, nah. Jadi, saya dibilang, dari semua yang masalah, ya, cerita dari dua orang yang saya wawancara tadi nih, sebenarnya titik utamanya tuh di kurikulum mungkin, ya. Kurikulum pendidikan di pramukanya sendiri, kali ya.
Bisa jadi.
Bisa jadi, ya. Nah, mungkin ini saya menemukan ada lagi nih, ada seseorang di Facebook di salah satu grup. Jadi dia membuat semacam infografis pramuka yang terbuli. Nah, mengapa sih pramuka tuh dibuli mulu gitu? Anak kokonat lah atau ya seakan kayak pramuka, oh ini pramuka gue, padahal kayak nyindir gitu. Sebenarnya kalau saya bilang pramuka itu ya ekskulnya emang bullyable katanya ya, kayak mungkin nggak pernah orang pramuka bullyable, iya mungkin ya kita yang mengakui ya, enggak
ya bisa jadi ya.
Bisa jadi ya,
insya Allah.
Cuma kok ada kok yang lebih berat dari pramuka, misalnya kayak ekskul atau ya misalnya yang benar-benar condongnya ke militer gitu, atau misalnya yang ke alam, ya yang pramuka, ya sama-sama kayak pramuka lah gitu. Tapi kok cuma pramuka gitu yang lebih banyak disorot gitu. Selain tadi karena ya fakta-fakta kegiatannya di lapangan tadi, yang mim-mim tadi, dan juga soal yang diwajibkannya itu, dan juga yang kasus yang di Banten tadi, mungkin ini ada semacam kumpulan alasan yang dikumpulkan oleh orang yang di Facebook tadi ini. Jadi dia mengungkapkan dari hasil risetnya sendiri, asik. Katanya nih, jadi alasannya pramuka itu jadi yang dibully mulu tuh karena tadi ya dibilang yang ya masa pertama, yang kedua ya paksaan pihak sekolah untuk mengikuti pramuka. Dia udah dibahas. Yang kedua, pelatihan yang hanya dianggap ajang balas dendam seniornya. Nah, itu dari bahas pertama tadi ya. Terus yang ketiga nih, anggotanya yang dianggap pansos, panjat sosial. Yo, panjat sosial. Ingat Awkarin, Awkarin?
Saya nggak update Awkarin.
Ah, elah.
Jadi bisa ketawa.
Waduh, parah ini. Ya gitu, pansos.
Ah, enggak. Ya, ada lah. Ya, kan istilahnya pramuka juga, seorang pramuka juga kan seorang manusia. Pasti ada sisi positif dan pasti ada sisi negatifnya juga. Jadi ya, itu segimana mereka memilih golongannya. Apakah golongan baik atau golongan buruk. Nah, gitu.
Dan yang mungkin ini pengalaman yang mas kali ya. Pengalaman pahit selama mengikuti kepramukaan. Dan berarti yang mas kali tadi ya. Oke, dan ini nanti ada lagi. Yang tadi di cerita Mas Indra, ya yang kelimanya itu diancam tidak naik kelas apabila tidak ikut pramuka. Ini katanya itu ancaman yang paling sering dipakai guru supaya muridnya itu ikut kegiatan pramuka. Ya kayak Mas Indra tadi berarti ceritanya.
Iya.
Jadi emang analisa si pengguna Facebook ini ya ada benernya juga ya.
Kayaknya dia udah riset juga sebelumnya.
Keren banget ya. Nah, oke, okay, berarti itu dia bilang riset dari yang pengguna Facebook. Namanya mungkin kalau kakak pengen tahu, nama fanpage-nya itu Teman-teman Bulu Burung. Enggak, kakak cari aja lah tuh kayak gimana pembahasannya. Ada kok, cari aja.
Teman-teman Bulu Burung. Tadi kan lagu ada apa? Ada ikanku jadi burung ya? Oh, jangan-jangan itu.
Bukan, bukan. Ini beda lagi.
Oh, beda lagi. Lagi.
Dia intinya infografiknya pakai gambar SpongeBob.
Pakai SpongeBob, tapi intinya burung.
Nah, oke, okay, berarti ini saya dibilang kita sudah disuguhkan fakta dan data seputar apa sih yang membuat pramuka itu mendapat stigma negatif lah ya, yang mungkin mendasari sindiran dari, mungkin ya, mendasari sindiran anak kokonat yang hits di dunia maya. Nah, mungkin sekarang kita akan bahas lebih ke internal kita, internal pramuka. Bisa nggak sih pendidikan pramuka lebih humanis atau memanusiakan manusia? Kita akan bahas sesaat lagi. Sekarang kita bahas soal bisakah pendidikan pramuka lebih memanusiakan manusia?
Bisa, ya sangat-sangat bisa.
Nah, terus menurut kakak nih, pendidikan yang humanis itu seperti apa sih?
Oke, humanis, humanis kan ini human, dari kata human ya,
nah, yeah.
Manusia nih ya, isnya yeah. Itu ya humanis itu ya adalah manusia gitu, jadi enggak deh, itu hanya bercanda ya. Oke, pendidikan yang humanis istilahnya berarti yang berkaitan dengan manusia, jadi istilahnya kegiatan yang dilakukan ini jangan istilahnya mungkin seperti yang tadi perpeloncoan dan sebagainya yang diskriminasi lah, atau misalkan tadi pembinanya makan mewah terus peserta didiknya malah disuruh makan di rumput gitu ya yang tadi viral gitu ya, kegiatannya dikemas lebih mendalam, lebih kreatif, dan lebih memang istilahnya menunjukkan ya ini memang kegiatan yang dilakukan oleh manusia dan istilahnya nggak bisa dilakukan di apa oleh yang makhluk lainnya kayak gitu. Jadi kegiatannya ya itu ya kegiatan yang dilakukan manusia dan itu standar manusia, jadi nggak melebihi dari batasan manusia seperti yang tadi dicontohkan apa tadi dari berita-berita tadi gitu.
Nah, tapi kan yang seperti kita tahu, yang kita juga merasakan sendiri ya, yeah. Pendidikan pramuka tuh ya adalah masa perih lah gitu, saat-saat ya sih ya di ospek gitu. Nah,
Zaman
sebenarnya
ya.
Ya, tapi sebenarnya kayak gitu boleh nggak sih Kak Gilang? Sebenarnya loh.
Sebetulnya sih dilihat dari pertama dari esensinya dulu. Kenapa sih harus mungkin adanya ketegasan dalam pendidikan tersebut? Nah, itu kan biasanya ketegasan itu muncul untuk menumbuhkan mental yang kuat juga. Nah, daripada gini kan, ketika mungkin kita kondisinya lagi survival di hutan. Nah, ketika kita tidak punya mental yang baik, tidak punya mental yang kuat, mungkin saja kita akan depresi ketika kita tidak bisa melakukan apa-apa ketika di dalam hutan. Nah, mungkin saja dengan kondisi tertekan yang ditekan oleh kakak kelas lah atau pembina, itu bisa menumbuhkan rasa mental yang kuat gitu dalam jiwa kita.
Oke. Nah, berarti saya dibilang bisa ya sebenarnya. Memang boleh, tapi masih ada batasannya.
Ya, ada batasannya juga.
Oke. Nah, mungkin ini saya juga mengutip hasil riset nih. Jadi saya menemukan jurnal filsafat yang berjudul Model Pendidikan Kepramukaan Indonesia dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Paulo Freire yang dibuat oleh Rusli Ahmad Junaidi dari UGM. Intinya dari jurnalnya Mas Rusli ini, kesimpulan yang bisa diambil dari jurnal ini adalah model pendidikan kepramukaan Indonesia yang humanis itu bisa terwujud saat peserta didik atau anggotanya itu dikembalikan seperti dulu, yaitu pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler pilihan secara sukarela, kemerdekaan pembina dan anggota sebagai manusia seutuhnya itu tidak cederai, sehingga pembina dan peserta didik ditempatkan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Ini udah filsafat ya. Ya emang, bahkan di ADART Pramuka sudah tertulis ya bahwa pendidikan kepramukaan tuh bersifat sukarela.
Ya, korela, non politik.
Nah iya, jadi harusnya tuh emang ya pihak institusi pendidikan tuh harusnya mengerti bahwa pramuka itu sukarela gitu, bukan untuk diwajibkan. Dan saat diwajibkan tuh berarti bisa dibilang saat dimana manusia itu merasa terkekang gitu, walaupun memang bawel lah palingnya hanya sekedar menggugurkan tanggung jawab gitu, bisa dibilang. Jadi kayak apa ya, bawel lah ikut eskulna seminggu sapoe itu lah, ikutan bawel gitu. Mungkin nanti mau misalnya ya kita nggak bisa menjudge orang, kamu harus kuat ya, boleh sih, tapi kan ya pikiran manusia kan beda-beda ya, nggak bisa kita oke, ada yang misalnya diseragamkan kayak militer, mungkin lebih mental, boleh deh kalau mental. Karena kan memang, saya akui ya, pendidikan pramuka itu berguna bagi saya. Saya kan udah kerja nih, di ibu kota apalagi, ya terkenal dengan kejamnya. Saya emang jujur, pendidikan pramuka itu untuk pendidikan mentalnya kepake. Saya jujur, aku ya, di ini ya, setelah lulus kuliah, lulus sekolah ya. Karena emang, itu saat dimana you harus survive, benar-benar survive hidup. Bagaimana cara menghemat keuangan, bagaimana cara menghadapi atasan, bagaimana menghadapi situasi yang tidak terduga. Bahkan ya mungkin salah satu contohnya kasus pengalaman saya ya, tinggal di daerah yang kondisinya tuh padat gitu, di Jakarta ya. Karena emang ya perantau, banyak perantau yang sama-sama mengais rezeki di ibu kota gitu. Ya, untuk meningkat mental emang kepake gitu. Nah, tapi apakah untuk konten kegiatannya, konten teknisnya tuh sampai kita tidak memperlakukan sebagai manusia gitu. Itu aja yang sangat, makanya itu emang sebaiknya sih ya, oke deh boleh pembina mental, ala militer boleh, tapi ada saatnya bagi, ya sebagai kita sebagai pemuda gitu ya, anggota pramuka banyak pemuda ya. Harusnya di asah kreativitasnya dan diasah juga mentalnya gitu. Maksudnya lebih kreatif, selain mental, kreativitas juga tuh. Jangan sampai kita terus-terusan berlatih mental, tapi kesannya jadi kayak robot gitu.
Mematikan kreativitas ya.
Nah ya. Kesannya jadi kayak mematikan kreativitas gitu. Jadi kita, misalnya kita mungkin waktu, kayak misalnya kegiatan di pramuka, kita protes pun kita kan kayak diancam gitu. Jangan sampai kayak gitu. Makanya, boleh, saya bilang, pendidikan mental keras seperti itu, boleh mungkin ya. Asal ada batasannya, dan memberi kesempatan pada anggota untuk bersuara gitu, jangan sampai kesannya otoriter, benar nggak sih?
Ya.
Ya itu kan ya bagi saya, bagi yang pendidikan pramuka humanis ya, dan juga mungkin menerjemahkan dari jurnalnya Mas Rusli ini gitu. Nah, lalu ngomongin soal pendidikan pramuka nih. Nah, kan kalau yang selama ini kita dari yang tadi kita fakta data yang udah kita sampaikan di awal, bahwa banyaknya itu kejadian itu di penegak dan penggalang. Penggalang ya.
Ya.
Dan siaga malah tadi sih cerita Mas kali itu. Nah, tapi kok mungkin kalau kakak-kakak yang anggota pramuka di perguruan tinggi, rasanya kok kegiatan pramukanya lebih bermanfaat ya, lebih humanis, soalnya memang mungkin ada ya yang begitu pendidikan mentalnya, tapi setelahnya kita yang perguruan tinggi nih seakan memang benar-benar berbakti untuk masyarakat itu, dan benar-benar bilang lebih, bahkan bisa dibilang dasar kita sebagai manusia pun benar-benar terpakai gitu, sebagai orang yang berpikir. Nah, menurut kakak nih, mungkin Kak Alfian ya, karena pernah perguruan, Kak Alfian dari perguruan tinggi juga, mengapa sih pendidikan pramuka di perguruan tinggi itu bisa lebih humanis ketimbang di penegak, siaga, penggalang gitu, menurut kakak?
Oke, untuk pramuka di perguruan tinggi sendiri ini kan ada petunjuk penyelenggaraannya ya, khusus memang pramuka untuk di ranah perguruan tinggi sendiri. Nah, mengapa istilahnya di sini tuh kayak yang kelihatan berbeda secara signifikan gitu ya? Mungkin dilihat dari sisi segi pendidikannya, ini beda. Istilahnya ranahnya udah bukan sebagai seorang siswa lagi, tapi sebagai mahasiswa, di mana mahasiswa ini diberi tugas sebagai seorang yang memang harus terus belajar dan dapat berbakti untuk masyarakat secara langsung seperti itu. Jadi sejalur dengan kalau misalkan di kampus-kampus itu kan harus menjunjung tridharma perguruan tinggi ya.
Yeah.
Nah, berkaitan dengan itu juga ya mungkin untuk di perguruan tinggi ini istilahnya lebih dikatakan agak eksklusif gitu, atau mungkin bisa dibilang ya eksklusif lah ya, karena mungkin dari segi kegiatan pun ini misalkan kita contohnya untuk misalkan sanggar nih, sanggar misalkan untuk yang di ranah penegak atau penggalang hanya ruangan kecil dan sebagainya. Mungkin kalau misalkan di perguruan tinggi sendiri ini misalkan ada dikasih ruangan lah misalkan sama rektor atau lain sebagainya, ya mungkin itu pun ya sebagai bonus lah, tapi kan itu istilahnya fungsinya pun sama-sama sebagai sanggar gitu, jadi ruangan yang kita gunakan untuk berkumpul, menyimpan barang dan sebagainya juga. Nah, untuk dari segi kegiatan pun, ini ada hal yang membedakannya. Kenapa? Karena tujuan kegiatan dari Pandega sendiri ini tuh beda dengan golongan yang ada di bawahnya, seperti penegak atau misalkan penggalang. Jadi, untuk di Pandega sendiri ini lebih langsung ya. Jadi, istilahnya lebih terjun langsung ke masyarakat, dan hasilnya pun ini enggak apa namanya, bukan istilahnya belajar lagi, tapi harus langsung mengimplementasikan. Dan ini pun istilahnya bertujuan dengan apa yang ada dalam tridharma perguruan tinggi tersebut. Jadi selain kita sebagai mahasiswa yang memang belajar ilmu di perguruan tinggi tersebut, ya kita pun harus mengimplementasikan trisakti dan dasa dharma di perguruan tinggi dengan cara yang biasa kita terapkan di perguruan tinggi. Jadi dalam kata lain, kita harus beradaptasi sesuai dengan lingkungannya itu, kayak gitu.
Oke. Bisa dibilang ya, karena di perguruan tinggi ada tridharma ya.
Yeah.
Iya. Tridharma perguruan tinggi, makanya ada selain trisatya, berarti ada tambahan tridharma.
Iya.
Nah, apa emang untuk penerapannya emang gimana satuannya kali ya?
Iya, itu jawab satu, dan mungkin untuk di masing-masing perguruan tinggi pun kan beda gitu. Ya, jadi misalkan ada perguruan tinggi yang misalkan basisnya negeri dan swasta, itu beda. Jadi misalkan ya misalkan sanggar di perguruan tinggi ini mah kayak gini, oh di apa yang di yang lainnya mah beda dan sebagainya. Mungkin untuk tupoksi kegiatannya pun beda-beda, karena di perguruan tinggi pun kan ini misalnya ada fakultasnya ya gitu ya, dan dikaitkan dengan fakultas tersebut, dan masing-masing program studinya juga ini pun pasti akan berkesinambungan dengan skill-skill dari pramuka pandega yang ada di perguruan tinggi tersebut, seperti itu.
Oke, berarti ya, terima kasih Kak Fian atas bersuara sebagai mantan mantan ketua rencana?
Oh, enggak. Mantan ketua UKM aja.
Gitu. Ya sama aja.
Enggak, rencananya beda.
Katanya emang ini saya juga, nah, saya pernah ngobrol juga nih sama mantan ketua rencana Unpas Kak Haris. Iya. Ya, sama suara seperti Kak Hapian juga, makanya wah ini kayaknya sama nih sebagai mantan ketua nih. Oke, sebagai penutup, mungkin kita akan lebih ke kesimpulan sekaligus mungkin mencari solusi, menampilkan solusi terkait dengan sindiran anak kokonat ini. Gimana nih? Gimana sih sebaiknya kita anggota pramuka menanggapin sindiran tersebut? Kegilaan deh. Coba.
Mungkin dari kita sebagai anggota pramuka menanggapi sindiran-sindiran tersebut, kita tuh mungkin harus banyak berbaur itu dengan orang-orang yang notabene-nya non-pramuka juga. Jadi agar mereka juga mengerti bahwa pramuka itu seperti apa, kita juga ya istilahnya harus sering berkomunikasi lah dengan orang-orang yang mungkin dulunya pernah berpengalaman tidak enak lah dengan mengikuti kegiatan pramuka. Nah, kita itu mengarahkan mereka untuk ya istilahnya tidak untuk tidak harus membuat mereka suka pramuka, tapi setidaknya mereka harus berpikir positif lah terhadap pramuka itu seperti apa. Nah, selain itu juga dengan munculnya rasa berpikiran positif terhadap pramuka, mungkin saja mereka berubah pikiran bahwa pramuka itu ternyata mungkin dulu saya diperlakukan seperti itu, ada tujuannya yang baik. Nah, seperti itu, Kak.
Berarti tinggal bagaimana caranya kita, anggota pramuka, untuk mengkomunikasikan.
Ya, mengkomunikasikannya.
Supaya tidak terjadi salah kaprah.
Ya, ya miskomunikasi juga.
Nah, Kapian gimana, Kak?
Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Gilang tadi ya, jadi
yang nyamain
nggak sama ya, mungkin menambahkan sedikit. Jadi ya, untuk kedepannya ya kita harus lebih selainnya beradaptasi juga dengan masyarakat ya. Jadi selainnya kalau misalkan kita kumpul atau lain sebagainya, kalau misalkan kan biasanya nih ya nih, kalau misalkan kumpul-kumpul pramuka nih, kalau misalkan pramuka sama pramuka bertemu ya pasti bahasnya tentang pramuka, di mana seseorang yang orang tersebut bukan anggota pramuka pasti ngulang istilahnya begitu. Jadi ya teh naon kita bahasnya naon itu kan, jadi nggak ngerti. Jadi ya seenggaknya kita jelaskan juga seenggaknya mas sedikit demi sedikit pramuka tuh kayak gimana sih dan kegiatannya itu kayak gimana, dan nggak se apa namanya nggak senegatif yang orang pikirkan juga gitu. Kalau pramuka tuh ya perpuancuan lah pasti disuruh-suruh dan sebagainya, nggak gitu kok. Di dalamnya ada banyak materi yang bisa kita gali, kita ambil dan kita manfaatkan dalam kehidupan dunia ini, karena kan kita ini hidup di dunia ini hanya mencari tiga hal ya. Yang pertama itu adalah mencari ridho orang tua, yang kedua itu amal kebaikan, dan yang ketiga itu ilmu yang bermanfaat.
Okay.
Nah,
bisa.
Tadi saya pikir tiganya tuh harta, tata, wanita.
Beda lagi.
Oke, okay, nah tadi sempat nggak apa ke stepet materi nih, ada ngomong materi nih. Nah, tadi kan kita sempat bahas soal yang kejadian dan diskriminasi yang dalam oleh Mas Kalianda dan juga metode kepramukaan yang lebih humanis. Nah, mungkin saya mau sedikit beropini kali ya. Saya sempat ngobrol juga nih sama Kak Haris juga soal mungkin sebaiknya, mungkin kan ini Kak Haris bilang ya, rekamannya ada sih, cuma korup. kasihan banget ya. Jadi intinya itu, mungkin salah satu caranya supaya bentuk pendidikan kepramukaan itu bisa lebih humanis dan tidak diskriminatif itu, salah satunya adalah diterapkan standar. Standarisasi yang harusnya diterapkan dari nasional dulu. Nasional, terus nanti daerah, baru ke cabang dan satuan terkecil, berarti ya, gusur depan. Ya. Walaupun memang ya di kita pun ya mungkin kita semua anggota pramuka tahu lah ya, dikenal ada adat ambalan.
Ya.
Ya, setiap adat ambalan kan beda-beda. Cuma ya itu lagi bagaimana, mungkin adat ambalan kan lebih ya dia basicnya emang dari mungkin entah mungkin dari dulunya begitu. Tapi emang apa salahnya jika adat yang sebenarnya negatif ditinggalkan, yang positif tetap dibiarkan gitu. Mungkin ada pertimbangan ke sana harusnya. Ya, benar enggak sih?
Ya, benar. Ya. Jadi memang dari atasannya harus ya rada dipikirkan lagi gitu ya, dari opini-opini yang ada di masing-masing daerah, dan kayaknya perlu memang apa penyetaraan untuk segi aturan dan lain sebagainya agar pramuka itu nggak terkesan kok pramuka misalkan PBB-nya ngacu kemana nih, misalkan ada yang kan beda-beda kan, kayak misalkan apa namanya ada yang ke TNI, ada yang ke polisi dan lain sebagainya, dan itu pun memang perlu kita atur juga kayak gitu.
Dan juga ini standarisasi itu untuk meminimalisir yang bilang kegiatan-kegiatan kayak pelantikan yang ujung-ujungnya menjadi ke perpeloncoan tadi ya.
Nah,
iya. Itu dibilang ya itu ya memang sudah diterapkan oleh Kemendikbud ya di orientasi sekolah yang sekarang loh.
Sebenarnya kalau untuk pelantikan sendiri Kak, untuk pelantikan itu udah ada aturannya dan itu udah dikeluarkan, istilahnya udah ada aturannya yang itu dikasih materinya dari kursus mahir dasar. Nah, jadi untuk pembina sendiri ini pasti wajib ikut KMD, dan nanti itu tahapannya apa bisa lanjutannya ke KML, KPN dan sebagainya, dan di kursus itu pun itu pasti diberikan istilahnya acuan-acuan yang dipakai dalam mendidik peserta didik seperti itu.
Oke, jadi kita sudah dapat kesimpulan soal cara kita menanggapin sindiran itu dan juga bagaimana mungkin sebaiknya solusi agar kedepannya orang-orang umum, masyarakat umum tidak menganggap pramuka itu kayak waduh kayak apa sih mereka pramuka gini banget gitu. Semoga aja ya, semoga aja kita semua baik dari internal pramukanya dan juga dari masyarakat umumnya bisa saling terbuka, bisa saling mengerti bahwa menikam pramuka itu baik asalkan dilakukan dengan baik dan tentunya beresensi ya, beresensi sebenarnya bermanfaat, berfaedah untuk masyarakat dan juga untuk diri anggotanya masing-masing. Oke, tak terasa udah sejam ini. Weh, kita udah sejam berdiskusi soal sindiran anak kokonat ini. Semoga podcast kami, diskusi kami sekarang di podcast kali ini bisa menjadi bahan introspeksi, bahan introspeksi, kayaknya. Bahan introspeksi kita semua, baik anggota pramuka maupun juga masyarakat umum yang mendengarkan podcast ini. Kami di sini tidak menjudge, menjustifikasi atau apa ya bahasa ini ya.
Mengarahkan
framing bahwa pramuka itu jelek atau masyarakat umum itu jelek, enggak. Kami ingin mengajak pendengar semua berdiskusi bagaimana sebaiknya pendidikan pramuka itu dilaksanakan dan juga mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan dan juga moral ya, moral kita sebagai manusia gitu ya. Dan juga semoga stigma pramuka ke depannya bisa lebih positif ya, timbang mungkin ya tinggal bagaimana caranya nih anggota kita sebagai anggota pramuka mencegah ya, lebih ke
memperbaiki
dan juga membuat kegiatan yang bermanfaat. Tapi nggak cuma disebar ke pramuka doang, ke masyarakat juga.
Iya.
Jangan sampai media pramuka, dari pramuka, oleh pramuka, untuk pramuka.
Iya.
Sebarkanlah kegiatan positif kakak-kakak semua di pramuka, baik itu di bus depan, di cabang, di daerah, atau di nasional, ke masyarakat. Jangan sampai masyarakat taunya pramuka, ya kayak tadi, ya merayap-rayap di lumpur kayak maaf babi, atau misalnya kayak makan di tanah nggak pakai alas gitu, atau ya kegiatan yang ujung-ujungnya kayak perpeloncoan lainnya. Jangan sampai seperti itu. Nah, kita yang lalu biarlah berlalu. Nah, kita perbaiki stigma yang sudah terlanjur melekat ini dengan kegiatan-kegiatan positif, dan juga mulailah terbuka pemikiran kita agar mau menerima pendapat dari luar pramuka. Oke, mungkin itu aja yang akan kita bahas. Terima kasih Kak Gilang, Kak Pian sudah berbagi.
Ya, terima kasih juga.
Sudah berdiskusi bareng sama saya nih.
Insyaallah barokah.
Insyaallah barokah ya. Dan mungkin nanti di episode selanjutnya kita bakal membahas yang lebih edan deh. Mungkin
siap.
Oke, dan akhirnya saya Tisigma Priyana bersama Kak Alfian dan juga Kak Gilang mengucapkan terima kasih atas perhatian kakak-kakak semua pendengar Pandu Podcast episode kedua ini. Nantikan podcast kami selanjutnya di SoundCloud kami di Pandu Podcast atau bisa di YouTube kami di Sakakominfo. Jangan lupa juga untuk follow IG kita di Sakakominfo.bdg atau di @pandumedianet. Nanti kita bakal membuatkan sesuatu kejutan di Pandu Medianet. Apa itu? Makanya stay tune terus di IG kita. Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dari Pada Podcast. Sampai jumpa.